La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Mâine se împlinesc 7 decenii de când a fost semnat pactul Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca pactul Stalin-Hitler. A fost un tratat de neagresiune încheiat între Uniunea Sovietică și Germania Nazistă, semnat la Moscova în ziua de 23 august 1939. Ce știu moldovenii despre acest pact, pactul Ribbentrop-Molotov, aflăm după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Noi în cel din tăi război am ajuns prin moarte noi. Doamne, ocrotește pe români. Beata lume nu știa că într-o zi la Moscova. Doamne, ocrotește pe români. Au semnat un pact nechiop, Molotov și Ribbentrop. Doamne, ocrotește pe români. Am pierdut, am fost răpuși și-am fost ocupați de ruși. Doamne, ocrotește pe români. Aliații au trecut, Stalin a făcut ce-a vrut. Doamne, ocrotește pe români. Noi de dor de noi luptăm pentru țară, pentru neam. Doamne, ocrotește pe români. Pentru vechele hotare, pentru România mare. Doamne, ocrotește pe români. Pentru vechile hotare, pentru România mare. Doamne, ocrotește pe români.
Această melodie interpretată de Teodosia Cuzmin, dumneiei este o victimă a deportărilor staliniste. De unde versurile acestui
aceste
cântic?
Aceste versuri din popor, aceste cuvinte, ce se vorbește într această cântare? E o mare durere.
Despre pactul Molotov-Ribbentrop, ce știți? Îmi pare că sunteți cam de o vârstă cu semnarea acestui document.
M-am născut în 1939, întocmai atunci când a fost răpită Basarabia și împărțită.
V-ați născut în România sau în Uniunea Sovietică?
În Uniunea Sovietică. Iată ce fericire m-a așteptat pe mine, soarta mea. În 40-28 iunie a fost de plin ocupația.
Părinții dumneavoastră într-o noapte s-au pomenit dintr-o țară în alta.
Sigur. Părinții, e clar că ne-au povestit, ne-au spus cum a fost.
Cum înțelegeți acest pact Molotov-Ribbentrop?
Acest pact e o crimă pentru noi, pentru țărișoara noastră. Slavă Domnului că țările baltice, dacă au procedat altfel și într-adevăr cu toată străduința lor, la noi vedeți că s-au bătut anii ăștia pasul pe loc și nu s-a făcut nimic ca să lichideze aceste consecințe pactul Ribbentrop-Molotov. Poate a venit soarele și pe țărișoara noastră a răsări mai luminos cu noi aleși în Parlament. Tragem mare nedejde că acestea 4 partide care au făcut coaliția și s-au unit a dat Dumnezeu și ceva să face și în direcția aia.
Dar ce ar trebui să facă?
Ar trebui ca să lichideze aceste consecințe. Noi încă nu suntem liberi nici până în ziua de azi.
Doctor în istorie și președintele Asociației pentru Lichidarea Consecințelor Pactului Ribbentrop-Molotov, Iacob Golov, care amintește că semnat la 23 august 1939, pactul Molotov-Ribbentrop a fost un act adițional al tratatului de neagresiune dintre URSS și Germania hitleristă, prin care cele două state au împărțit Europa în două sfere de influență. Incorporarea în Uniunea Sovietică a Basarabiei, nordului Bucovinei și ținutului Hierț a fost una dintre consecințele pactului Molotov-Ribbentrop, ne amintește Iacob Golovca.
Cum eu îl văd? Ca un atac politico-huliganist și militar a Rusiei împotriva poporului român și a României. Ia ca ce este asta. Fără de niciun fel de amenajamente, fără niciun fel de diplomație și oamenii, eu am amenințat. Nu vrei să-mi dai Basarabia, te-am făcut praf. O concentrat acolo 32 de divizii de infanterie. Asta sute de mii de soldați. Armata asta atât de numeroasă, la 28 iunie, o înăvălită asupra României. Ea a fost nevoită să cedeze că nu putea să se lupte o țară așa de mică cu o țară așa de mare, ca Rusia.
Dumneavoastră, când învățați la școală, ce era scris în manualele de istorie despre această dată de 23 august?
Pactul Molotov-Ribbentrop, el a fost ținut în taină, că abia Congresul I al deputaților poporului a vorbit de chestia asta. Pactul Molotov-Ribbentrop. Pur și simplu că a fost o înțelegere mutuală dintre Rusia și Germania despre nenăvălire unul asupra alta, de neagresiune. Dar nu s-a vorbit o jumătate de cuvânt despre protocolul adițional secret. Dar dacă e vorba, să clarificăm un lucru. Cine a fost inițiatorul încheierii tratatului de neagresiune dintre Rusia și Germania? A fost inițiatorul Germania. Stalin a acceptat lucrul ăsta că pretindea și el la dominație în lume și răspândirea comunismului. Cu o singură condiție. El, Stalin, este autorul protocolului adițional secret. Ribbentrop este autorul tratatului din agresiune. Dar protocolul adițional secret, acolo se vorbește despre împărțirea Europei în zone de influență acestor țări semnatare. Și știți ce mai este spus? Că tratatul din agresiune, care a fost dat publicității, în timpul celea, intră în vigoare numai cu condiția simultană intrării în vigoare și a protocolului adițional secret.
Așa e.
Asta e problema.
În școală, când pentru prima dată ați citit despre acest eveniment trist?
În școală eu nu am citit că nu s-a vorbit. S-a vorbit despre tratat de neagresiune.
Doar atât. Domn Golovko,
da.
Pactul Molotov-Ribbentrop și condamnarea comunismului, cum le vedeți?
Văd just condamnarea pactului Molotov-Ribbentrop și condamnarea comunismului de către Europa, acum nu de mult, le văd rezonabile și chiar nu numai că rezonabile, dar necesare. Dar nu văd al doilea pas pe care erau obligați să-l facă atunci conducerea de la Chișinău, în 1991, când s-a discutat în Parlament și s-a luat hotărâre de condamnare a pactului Molotov-Ribbentrop și a mai fost aici și o conferință internațională pe problema asta. Și eu zic, chiar au trebuit asta să fie. Ar trebui să fie numai cu condiția dacă ăștia făceau al doilea pas și denunțau pactul Molotov-Ribbentrop, să ceară lichidarea consecințelor lui și să-i întoarcă spatele Uniunii Sovietice, să o pune să plătească despăgubiri, fiindcă nordul Bucovinei a fost luat de Uniunea Sovietică, așa se spune nota din 27, compensație a folosirii, a utilizării bogățiilor Basarabiei timp de 22 de ani. Acum, similar, dacă noi trebuie să procedăm la fel, ca dânsii, ca Moscova, oare nu ar trebui pe câți ani să cerem noi și ce teritoriu de exploatare a noastră și bătaie de joc față de cetățenii noștri, deportarea, împușcarea lor și așa mai departe. Ce teritoriu și pe câți ani noi trebuie să cerem de la Rusia Sovietică, fiindcă ea este continuatoarea legitimă a Uniunii Sovietice, nu așa?
Succesoarea URSS, da.
Succesoarea, asta e. Și atunci nu este iedatoare.
Domn Golovko, ce mesaj avem pentru tânăra generație?
Noi trebuie să învățăm, dar și eu dat o lecție extraordinară la 6 și 7 aprilie. Iată problema. Noi trebuie să învățăm. Noi suntem niște ticăloși când ne temem și de umbra noastră. Ei au înfruntat comunismul. Ei au făcut ceea ce au trebuit să facă și de mult trebuia de făcut lucrul ăsta. A făcut odată, a doua oară, încă împotriva lui Voronin, încă atunci când era ministru de interne. Acum el a doua oară i-a dat lecții și bune lecții i-a dat. Deci noi trebuie să învățăm de la dânsii și noi trebuie să-i ajutăm. Clar lucru că avem și experiență de viață și cunoștință avem și așa mai departe. Dar ei sunt oameni curajoși și lor le aparține viitorul. Tot ce-i bazat pe crimă n-are dreptul la existență.
Subiectul pactului Ribbentrop-Molotov și a urmărilor lui rămâne până în prezent unul de controversă, nu doar printre istorici, dar și la nivelul politic. Spune istoricul Ion Vart, a fost deputat în Parlamentul de la Chișinău, el aducând drept dovadă reacția bolnăvicioasă a Kremlinului la ultima inițiativă lansată la Strasbourg în Consiliul Europei de a condamna comunismul alături de fascism, dată la care urmează a fi comemorate victimele comunismului, fiind tocmai cea de 23 august, la care a fost semnat pactul Ribbentrop-Molotov.
Condamnarea pactului Molotov-Ribbentrop și condamnarea comunismului
fac
ar avea
parte
o legătură?
Din același dosar, bineînțeles, că este un episod din toată această suită de crime, orori pe care le-a comis regimul totalitar comunist și bineînțeles că trebuie să fac parte din acest dosar. De altfel, în fața noi guvernări care se instalează acum la Chișinău, stau și niște sarcini extrem de importante de ordin moral. Este vorba despre condamnarea asumarea ideologiei comuniste. De altfel, noi am încercat să o facem. Legislatura precedentă am încercat să ne solidarizăm, să luăm act de rezoluția adoptată de adunarea parlamentară a Consiliului Europei și, bineînțeles, comuniștii deținând majoritatea în Parlament s-au opus vehement și a fost imposibil. Acum, având o altă formulă, noul Parlament are obligațiunea morală să revină la acest subiect, fiindcă nu putem să trecem cu vederea această rezoluție extrem de importantă cu care s-a solidarizat toată lumea civilizată, popoarele din Europa, mai ales noi suntem o victimă și una din victimele care a suportat cele mai grave consecințe. Deci, prin urmare, consider că Parlamentul Republicii Moldova, nouă formulă, va trebui să se pronunțe. Bineînțeles că este nevoie de elaborarea unui dosar, dosarul comunismului din Republica Moldova, Basarabia, cu toate ororile, consecințele pentru populația noastră, și el trebuie condamnat pentru ca să nu mai avem recidive, repetări care ar fi absolut fatale pentru noi. Da. Lecțiile istoriei trebuie însușite și aici noi parlamentari au această misiune și noi să condamnăm toate aceste orori și să punem o dată și pentru una punct. În Republica Moldova, ideologia comunistă nu mai are loc și ea trebuie condamnată.
Apropo despre lecții, ce scriu manualele de istorie despre acest eveniment?
Dacă ne referim la actualele manuale care sunt deocamdată în circuit, reprobabilele manuale de istorie integrată sau ingrată, cum le se mai spune pe la noi, bineînțeles că toate aceste evenimente sunt prezentate într-o formulă distorsionată sau chiar sunt trecute sub tăcere. Esența evenimentelor de la 23 august 39 sunt prezentate într-o formulă distorsionată, iar despre consecințe practic nu se vorbește nimic. Dacă îmi permiteți, manualul de anul, fiindcă le-am recenzat cu mulți ani în urmă, am parcurs atent fiecare pagină de manual și m-am prezentat în mai multe rânduri elaborând aceste recenzii. Vreau să vă spun că manualul pentru clasa 9, manualul de liceu, cel de-a 12-a, cu referire la aceste evenimente și în special la consecințele actului de la 23 august, practic preferă să treacă sub tăcere toate aceste orori, toate crimele odioase care au urmat, că de fapt ce s-a întâmplat la 23 august...
Istoricii, autorii au făcut-o intenționat. De ce?
Păi la comanda regimului comunist al lui Voronin. Au avut comandament politic, a fost o ingerință brutală în activitatea strict profesională a istoricilor și mai mult decât atât a fost un cenzor suprem care se numește Victor Stepaniuc. El a fost acela care a cenzurat toate manuscrisele.
Cum te-au cedat istoricii în fața argumentului științific, al adevărului științific?
Păi dar cum să vă spun, n-au cedat, au fost izolați. Cei care se opuneau vehement au fost inițial defăimați, denigrați, ponegriți. A fost o campanie foarte bine elaborată. Dar cu referire la lecțiile acestor pagini extrem de dramatice, este important ca toate ororile, crimele comise de regimul sovietic de ocupație, de regimul comunist, să fie investigate, să fie abordate, în primul rând, academic, științific. Nu la comanda cuiva, aici trebuie să o facă istoricii profesioniști. Trebuie elaborat dosarul comunismului, trebuie elaborată cartea neagră a comunismului pentru noi, cei care am suferit extrem de mult. În perioada respectivă, Basarabia, atunci a plătit tribut greu de sânge. Iată, ucrainenii sunt poate un exemplu demn de urmat și pentru noi, fiindcă atunci când ei au lansat această inițiativă cu privire la condamnarea genocidului împotriva poporului ucrainean, deci apogeul acestei politici de genocid l-a constituit așa numitul Holodomor din anii 1932-33, am spus-o în Parlament, când i-am sprijinit, i-am susținut pe parlamentarii ucraineni că ar fi bine să facem exact același lucru și noi în Republica Moldova, că avem tot dreptul moral să o facem, suntem obligați chiar să o facem, întrucât victimele pe care le-a suportat populația Basarabia nu sunt mai mici. Dacă le luăm în proporțional cu numărul locuitorilor, da, Basarabia, fiindcă noi am trecut absolut prin aceleași orori, prin aceeași politică de exterminare. Crime împotriva umanității, împotriva populației Basarabiei trebuie investigate, trebuie aduse la lumină, trebuie realizat acest proiect care se numește condamnarea comunismului. Conotația care ar fi sau sensul unei asemenea condamnări, în primul rând, ar fi o lecție care trebuie însușită de toate generațiile. Trebuie să fie fixată în analele de istorie ale poporului nostru. Condamnarea acestor crime ar trebui să fie absolut necesară pentru ca să recapătăm chipul moral pe care l-am avut altădată. Nu putem să tolerăm asemenea abordări de duplicitare atunci când lumea civilizată face acest rechizitoriu și demonstrează toate aceste crime, aceste orori, noi să refuzăm să ne aliniem unui asemenea mod de gândire, unui asemenea comportament și să tolerăm, să demonstrăm un fel de lipsă de consecvență, de verticalitate, care până la urmă se întoarce tot împotriva noastră, împotriva moralii noastre, împotriva chiar și a viitorului nostru. Deci este absolut necesar ca acest lucru să se întâmple și eu sunt sigur că el se va produce și în Republica Moldova.
Dar ce știu oamenii din mediul rural despre acest pact Molotov-Ribbentrop?
încercat să afle colega Elena Moldoveanu, deplasându-se la nordul Moldovei.
La Varvareuca l-am cunoscut pe liceanul Vlad Țurcanu, președinte al Asociației de Tineret Memoria. L-am întrebat ce știe despre pactul Ribbentrop-Molotov.
S-a făcut în 1939, între două mari puteri, între Germania nazistă și între Uniunea Sovietică. Consider că acest pact este nelegitim, deoarece în aceste două mari puteri era dictatură. Nu poate să fie o țară ruptă din tupă alte țări.
Liceanul se arată convins că pactul ar fi reactualizat odată cu semnarea tratatului de frontieră cu Republica Moldova, așa cum insistase Chișinăul în ultimii ani. De aceeași părere este și profesoara de istorie, Eleonora Conciar.
El ar pune iarăși sârma asta ghimpat între România și Basarabia. Din contră, eu consider că ar trebui deschisă frontiera. Cum istoria are alt făgaș, este cu totul altă situație internațională. Atunci a fost făcut din anumite interese. Ca și acum se rezolvă interesele cu Transnistria. De exemplu, Rusia are anumite interese față de această regiune. De fapt, tot parcursul istoriei, orice pact care se încheie, după el se ascund niște interese. Doar tot timpul a fost împărțirea sferii de influență într-o zonă sau în alta de către marile puteri. Și popoarele mici au avut permanent de suferit.
Vasile Borcoman din Varvareuca, care a predat istoria între anii 1947-1997, își amintește că despre pactul Ribbentrop-Molotov a început să vorbească la ore abia după ce s-a prăbușit fosta URSS.
Am crescut o generație întreagă de copii, nu pot să-și iubească patria aceasta după istorie pe care am predat-o. Tineretul trebuie să fie educat de mici, să-i spui adevărul, de unde, cum și ce. Noi n-am avut putința asta. În Uniunea Sovietică absolut nimeni n-a știut de pactul Ribbentrop-Molotov. El a fost descoperit pe timpul lui Gorbașov. După pactul Ribbentrop-Molotov, războiul a început Stalin cu Hitler. Gândiți-vă că el a fost încheiat la 23 august 1939. Războiul se începe exact pe o săptămână. Se numea tratatul de neagresiune între Germania și Uniunea Sovietică. Părțile terțe își luau obligațiunea că dacă un stat va duce război cu altul, celălalt stat să fie neutru. Adițional, a fost încheiat un protocol între Molotov și Ribbentrop, între care au împărțit Europa în sfere de influență. Ribbentrop, Molotov s-au înțeles ei numai Basarabia. Dar ei au luat și Bucovina. Și au spus că noi asta am luat-o pentru despăgubirea pe care a ținut România 22 de ani teritoriul acesta, Basarabia. În 52, aveam un radio, dar ascultam sub pat. O ascultam Europa Liberă. Și am auzit despre măcelul ofițerilor polonești de la Hătăni. Când la urmă de cămă, știți că în Pravda dau dezmințiri ai noștri și spun că nu noi i-am pușcat. I-au împușcat nemții, chiar unii din elevii mei, foști elevi. În replică, de ce n-am spus atunci lucrurile astea? Una, că n-am știut, dar a doilea, mi-era frică. M-a așteptat și pușcăria, dar aveam familie, aveam 3 copii. Acum ai venit să mai predai în școală adevărul.
Își amintește fostul învățător de istorie, Vasile Borcoman, dorind să dezvăluie adevărul despre felul în care a fost cedată Basarabia în cel de-al doilea război mondial. Victor Țibrigan, locuitor din satul Varvareuca, raionul Florești, și-a făcut în propria casă un muzeu privat acum 2 ani, când nu a mai avut de lucru în căminul cultural din sat. Sub streașina casei sale sunt arborate drapelele României și Uniunii Europene.
40 eram o țară întregită și unită, dar cu tancul peste 9 au venit și până în 41 am fost iar ocupați de armata sovietică. Noi suntem aici o fărâmă de pământ și ca suntem între două puteri, suntem ca nimănui.
Sute de hărți, documente și fotografii, tunici și uniforme militare, arme de luptă, muniții din al doilea război mondial au umplut casa lui Victor Țibrigan și a lăsat pentru trai numai o odăiță amenajată cu un aragaz și un pat pe care stă culcată o veche chitară. Insistă să ne cânte ceva.
Ce batalioane române, cărpații la arme cu pulve și plumb.
Câțiva bărbați care treceau pe lângă casa domnului Țibrigan au intrat în musaferie să-i țină isonul.
Români de dincoloială, să-și ia înapoi prin arme și scut pământul pierdut de astăvară.
Unul dintre oaspeți, Ștefan Patrașcu, își amintește cum fusese recrutat de sovietici, după care a trecut în armata română.
În 1941 m-a luat rușă. la front. Mama și tata plângeau, dar eu am spus așa, nu plângesc, eu am să fug la români.
Depănând tot felul de amintiri, sătenii ajung să blameze pactul Ribbentrop-Molotov.
Toți am știut până acum, că a fost după perdea. Cum se descoperă mult mai mult decât noi am știut.
Noi trebuie să fim cu România.
Nu e clar nimic, încă fiecare bate șaua pe partea lui.
Protocoale încă nu sunt dezvăluite. Adică a fost o înțelegere rapidă andoasă, la care eu cred că nici nemții până la urmă nu cunosc arhivele. Ribbentrop-Molotov îl avem acum, e actual, la noi. Poporul nostru se lovește cu urmările pactului. A fost un joc atunci și acum continuă, numai sub alte aspecte, sub alte forme.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.